Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ni Alhamis Februari 25 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo utasikia serikali ya Tanzania inasisitiza kupambana na watumishi wa umma wasio waadilifu na wala rushwa.
Hawajaji hapa hizo fomu za maji na mwanangu waziri, na pia nasikitika kusema kwamba kuna wengine ambao hawajaza hata hii ahadi ya uadilifu ambao mheshimiwa rais mwenyewe aliyestaafu na mmoja aliyoko madarakani alishajaza na mheshimiwa waziri mkuu.
Basi ripoti kamili utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Vile vile katika VOA Express hivi leo tutaweza kukuletea kero zangu.
Yaani huku wafuta sigara sasa inakera sana, lakini sasa tutashinda tutafanyaje kulingana na serikali yetu. Sasa lafu kero lingine pia ni kwamba Honda hilo hilo labeba watu wanne.
Basi yote hayo na mengine utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Mridhi.
Rais wa Somalia amesema kati ya wanajeshi 180 na 200 wa Kenya waliuawa wakati wanamgambo wa Kiislamu waliposhambulia kituo cha Umoja wa Afrika kusini magharibi mwa Somalia mwezi jana. Rais Hassan Sheikh Mohamud aliyasema hayo wakati wa mahojiano na kituo kimoja cha televisheni nchini Somalia jana Jumatano, alipoulizwa kwa nini alihudhuria sherehe za kumbukumbu ya wanajeshi nchini Kenya. Rais huyo alisema, na ninamnukuu, wakati vijana kati ya 180 na 200 wanaotumiwa ama wanaotumwa Somalia kurejesha amani wanapouawa asubuhi moja, hilo si jambo rahisi, mwisho wa kunukuu. Lakini msemaji wa jeshi la Kenya David Obonyo haraka alikanusha madai ya Muhammad. Alizungumza na gazeti la The Star, Obonyo alisema kwamba labda rais wa Somalia anashirikiana na wanamgambo wa Al-Shabaab, na kuongeza kwamba idadi aliyoitaja rais huyo ni kubwa mno. Serikali ya Kenya haijawahi kutoa idadi kamili ya wanajeshi waliouawa wakati wanamgambo wa Al-Shabaab walivamia kambi hiyo iliyo katika mji wa Al-Ade. Al-Shabaab walidai kwamba waliwaua zaidi ya wanajeshi 100 wa Kenya. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon yuko nchini Sudan Kusini hivi leo kwa mazungumzo na Rais Salva Kiir, na baadaye kutembelea makazi ya Umoja wa Mataifa ya raia walioadhiriwa na mapigano. Ziara hiyo ya Ban mjini Juba inafanyika wakati ambapo pande zote mbili zinazozozana katika utaratibu wa amani wa Sudan Kusini zikitayarisha kuunda serikali ya umoja kama ilivyoelezewa katika mkataba uliotiwa saini mwezi Agosti mwaka jana. Kiir alimteua hasimu wake wa kisiasa Riek Machar kuwa makamu wake wiki jana, ikiwa ni hatua ya kwanza ya kuunda serikali ya umoja. Lakini licha ya makubaliano hayo na kuteuliwa kwa bwana Machar kama makamu wa rais, mapigano hayo bado yameendelea kwenye maeneo mengine nchini humo, hali ambayo imepelekea vifo vya maelfu ya watu na kuacha takriban watu 2 milioni wakiwa wamefurushwa makwao. Marekani na Umoja wa Mataifa wamekaribisha tangazo kwamba wabunge wa Libya wanaunga mkono pendekezo la serikali ya umoja, lakini wameeleza wasiwasi wao kuhusu ripoti za manyanyaso ya wabunge ambao wanapinga mkataba huo. Wabunge wengi 100 kati ya 196 katika bunge ambalo linatambuliwa kimataifa mjini Tobruk wametia saini taarifa jana wakisema kwamba wanakubaliana na mlolongo wa karibu wa mipango ya kuunda serikali ya umoja na mahasimu wao walio na makao mjini Tripoli. Lakini upigaji kura juu ya pendekezo hilo haujafanyika kwa sababu ya vitisho dhidi yao. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema katika taarifa hivi leo kwamba Marekani inawaunga mkono mashujaa wa Libya wakati wakisonga mbele kuelekea kuwa serikali ya kitaifa. Wanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa wanatafakari azimio la Baraza la Usalama kuidhinisha mpango unaungwa mkono na Marekani na Russia wa sitisho la mapigano nchini Syria, ambapo waziri wa mambo ya nchi wa Marekani John Kerry ameutaja kama njia mojawapo ya kuvimaliza vita hivyo. Pande zinazopigana nchini Syria zimepewa hadi kesho mchana kusema kama watashiriki katika sitisho la mapigano ambalo linatarajiwa kuanza saa 12 baadaye. Maafisa wa Marekani na Russia wanafanya majadiliano zaidi hivi leo juu ya utekelezaji wa sitisho la mapigano, na naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Mikhail Bogdanov amerejea kusema kwamba Russia haifikirii njia yoyote nyingine mbadala kwa mpango huo. Marekani na China zilifikia makubaliano jana Jumatano na kuweka vikwazo vipya vya Umoja wa Mataifa kwa Korea Kaskazini kufuatia majaribio ya hivi karibuni ya kinuklia pamoja na kufyatua kombora la masafa marefu. Marekani inatarajiwa kuwasilisha rasimu ya azimio hilo leo Alhamisi kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, maelezo ya pendekezo hilo hayajatolewa. Tangazo hilo limekuja wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi anafanya ziara hapa Marekani, ambako Jumanne alikutana na waziri wa mambo ya nje John Kerry, na jana Jumatano akakutana na mshauri wa usalama wa taifa Susan Rice. Msemaji wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Ned Price alisema Bi Rice na Bwana Wang walikubaliana kwamba kuna umuhimu wa jibu kali na la pamoja kuhusu jaribio la Korea Kaskazini pamoja na vikwazo vipya vya Umoja wa Mataifa. Na waziri wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wanakutana leo Alhamisi mjini Brussels, Ubelgiji, ili kutathmini mkakati wa karibu wa kukabiliana na miminiko wa wahamiaji ambao wanamalizia rasilimali za hata mataifa yenye utajiri katika umoja huo. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya wameungana na wenzao kutoka Serbia, Macedonia na Uturuki, mataifa ambayo yako mstari wa mbele kwenye mgogoro huo wa uhamaji, hususan kwa sababu yanapakana kwa upande wa magharibi na mataifa hayo wanachama wa Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras alionya jana Jumatano kwamba taifa lake halitakubali maafikiano yoyote hadi pale nchi wanachama wa umoja huo wa Ulaya zitakapokubali kubeba mzigo huo wa wakimbizi sawa na mataifa mengine.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Marais wanne wa nchi za Afrika pamoja na waziri mkuu wa Ethiopia leo hii wanazuru nchi ya Burundi kushawishi serikali ya nchi hiyo kufanya mazungumzo na upinzani ili kumaliza tofauti zao kwa amani. Ni katika juhudi za Umoja wa Afrika kuingilia kati mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa zaidi ya miezi 9 hivi sasa. Ziara hii inakuja ikiwa ni siku mbili baada ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kutembelea taifa hilo na kuomba pande zinazohasimiana kufanya haraka mazungumzo. Mwandishi wa VOA Express Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura na ripoti hii.
Ni katika mazingira ya sikukuu kwenye uwanja wa ndege wa mji mkuu wa Burundi Bujumbura asubuhi ya Alhamisi hii, ambapo marais wa Afrika ya Kusini Jacob Zuma na mwenzake wa Gabon Ali Bongo wamelakiwa. Wawili wengine, rais wa Mauritania Mohamed Abdelaziz, yeye aliwasili jana mchana, huku rais wa Senegal Macky Sall akiwa alitua kwenye uwanja huu nyakati za usiku jana. Wote walipokelewa rasmi na rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza. Ziara hii ya marais wanne kutoka pembe nne za bara la Afrika pamoja na waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn ni katika juhudi za Umoja wa Afrika kumaliza mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa zaidi ya miezi 9 sasa. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Afrika Kusini Bi Maite Nkoana Mashabane, ambaye rais wake Jacob Zuma ni kiongozi wa ujumbe huu, anasema wao wako tayari kuunga mkono kile Warundi wanachokitaka ili amani na usalama virejee.
We will be pushing to what brings about peace.
Tunaunga mkono chochote kinachoweza kuleta amani na usalama Burundi. Tutauliza ni kitu gani Warundi wanahitaji, ni msaada gani wanaotaka. Hatutaunga mkono kile ambacho hawataki, anasema.
So we will not be pushing for what they don't want.
Swali ni lini mazungumzo kati ya upinzani na serikali atakapoanza, jamii ya kimataifa kitaka yafanyike nje ya nchi ili wapinzani waliotoroka nchi waweze kushiriki. Serikali ya Burundi upande wake kupitia waziri wa mambo ya nchi za nje inasema haijapinga kamwe mazungumzo kufanyika nje ya nchi na kwamba waliochukua njia ya vita hawana nafasi.
In principle our government has never opposed having dialogue.
Hapa waziri Ale Emenyamitwe anasema serikali haijapinga mazungumzo kufanyika nje ya nchi. Nakumbuka kuwa 28 Desemba tulikuwa Entebbe katika uzinduzi wa mazungumzo, lakini hapa tunasema waliojaribu kuipindua serikali na walioanzisha makundi ya wasi hawana nafasi katika mazungumzo. Marais hao wanataraji kukutana na makundi mbalimbali, ikiwa ni upande wa wanasiasa wa upinzani waliosalia hapa, chama tawala, wajumbe wa mashirika ya kiraia, wawakilishi wa madhehebu mbalimbali, pamoja na rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza mwenyewe. Ujumbe huu uliteuliwa na marais wa Umoja wa Afrika katika mkutano wao wa kilele mwishoni mwa mwezi wa Januari mwaka huu, baada ya kukataa kuidhinisha pendekezo la kutuma kikosi cha kusimamia amani Burundi maarufu kama MAPROBU. Ziara hii inakuja ikiwa ni siku mbili baada ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon kuizuru Burundi na kuomba pande zinazohasimiana kuanzisha haraka mazungumzo kwa ajili ya kumaliza tofauti zao kwa amani. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Unasikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Tanzania imesisitiza kwamba itaendelea kupambana na watumishi wa umma wasio waadilifu na wala rushwa, licha ya kuwepo malalamiko kwamba kuna baadhi ya watumishi wa umma nchini humo ambao kwa sasa wanaishi kwa hofu ya kupoteza kazi zao. Mwandishi wa VOA Express Dina Chahali kutoka Dar es Salaam ana ripoti ifuatayo.
Hofu hiyo ya kupoteza kazi kwa baadhi ya watumishi wa umma nchini Tanzania imetokana na kasi ya uwajibishwaji kwa watumishi wanaodaiwa kukiuka maadili ya msingi wa kazi katika maeneo husika na kupewa jina maarufu kama utumbuaji wa majipu. Kauli hiyo ya serikali ya kutowafumbia macho wabadhirifu na wazembe imetolewa na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa alipozungumza na mawaziri na manaibu mawaziri wote wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mafunzo kuhusu mwongozo wa maadili ya viongozi wa umma na utekelezaji wa ahadi ya uadilifu yaliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam.
Na sisi mawaziri tunaamini hao ni wachache kuliko wale wa Afrika. Tutaendelea shughuli hii ya kuhakikisha kwamba tunaimarisha msingi wa maadili na kwamba watumishi wa umma waone kwamba wanawajibika kufanya hivyo. Hiyo nataka niwaambie, mtumishi ambaye anatumikia kwa maadili hapaswi kuwa na hofu.
Waziri Mkuu amesema mtumishi yote wa umma anayeishi kwa hofu ya kuwajibishwa ni yule aliye mchafu, na serikali itaendelea kuchukua hatua kwa yeyote atakayebainika kwenda kinyume na maadili ya uongozi. Awali kamishna wa maadili jaji mstaafu Salome Kaganda alimueleza Waziri Mkuu wa Tanzania kwamba atamkabidhi majina ya baadhi ya mawaziri na manaibu waziri ambao mpaka sasa hawajajaza fomu ya maadili.
Nasikitika kusema kwamba kuna baadhi ya waheshimiwa mawaziri mpaka tunapozungumza hawajajaza hizo fomu za maadili na manaibu waziri, na pia nasikitika kusema kwamba kuna wengine ambao hawajajaza hata hii ahadi ya uadilifu ambayo Mheshimiwa Rais mwenyewe aliyestaafu na huyo aliyoko madarakani alishajaza na Mheshimiwa Waziri Mkuu.
Tayari watumishi kadhaa wa sekta mbalimbali za umma nchini Tanzania wamesimamishwa kazi na wengine kuchukuliwa hatua za kisheria kwa tuhuma za ubadhirifu katika sehemu zao za kazi tokea kuingia madarakani kwa serikali ya Rais John Magufuli. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, basi kama unavyofahamu, siku ya Alhamis tunakuletea Throwback Thursday. Basi BMJ, leo hii moja kwa moja tunapata kibao Makida kutoka kwenye kundi la Lee Nubia.
Yafahamishwa kwamba hawa wanamuziki ni madada.
Mhm.
Dada toka nitoke. Hebu tusikie huo muziki unasemaje. Hivyo ni Throwback Thursday, ambapo tunaangalia baadhi ya nyimbo ambazo huwa zilikuwa zimevuma sana. Wimbo huu miaka ya 90, 99 ni wimbo ambao ulivuma sana, ama vipi Mkamiti?
Haswa basi, wakati huo ulikuwa wapi?
Ukipenda
kuuliza sana.
Hayo nitakueleza baadaye, manake tutachukua muda mrefu. Na tukizungumzia mambo ya wanawake, vile vile tunataka kukuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba kesho katika Live Talk tutakuwa tunazungumza kuhusu wanawake, na hivyo basi usikose kujiunga na wale ambao watakuwa hapa studio kujadili masuala hayo. Na tukiwa bado kwa masuala ya wanawake, ajali za barabarani zimeongezeka sana nchini Kenya, hasa kutokana na ongezeko la pikipiki zinazoendeshwa na watu wasiohitimu. Watu wamekuwa wakivunjika viungo na wamelazwa hospitali mbalimbali. Na sasa kero kubwa inaonekana ni wahudumu wa pikipiki hizo kuinua viti vya pikipiki, ikionekana kuwa ni njama ya kuadhuru abiria wanawake.
Okay, mimi majina yangu kamili naitwa Mwenyehaji Chamosi. Mimi kero yangu kubwa ni hawa vijana wa siku hizi hao ambao wanapeleka maonda bodaboda. Ni kwamba maonda wanatumia vibaya kiasi kwamba wameyapandisha juu huku nyuma ambao bibi za watu wakikaa vifua vyote viko migongoni mwao na ndio wanaongoza kuanza kutongoza bibi za watu kutokana na kazi ya maonda. Wengi sana kutongoza bibi za watu. Kwa hiyo hilo ndio kero langu kubwa sana ambalo lanikera na lanipatia kero, sijui vijana sijui itafanyaje paka naona serikali iingilie kati kuhakikisha kwamba maonda yarejeshwe katika ile hali ya kawaida. Utaona tawe mume ukibebwa saa yote ukioenda honda la songa mbele. Wajivuta tena nyuma honda la songa mbele. Mpaka utafika hivyo. So, kwa hiyo ni kero sana. Alafu pia vile vile mtu yupeleka honda huku yala mgoka. Yaani huku yavuta sigara sasa inakera sana, lakini sasa tutashindwa tutafanyaje kulingana na serikali yetu. Sasa alafu kero lingine pia ni kwamba honda hilo hilo labeba watu wanne ambapo si sheria. Kwa hiyo naona serikali ingilie kati iweze kuhakikisha kwamba honda moja la baba mtu mmoja ama baba dereva na yule abiria. Hilo ndo kero langu. Asante sana.
Lakini kwa kubebwa wanne ama watatu, huoni kwamba huwa ni abiria wenyewe kukubali kufanywa hivyo?
Ya, lakini pia unajua kama huyu dereva pia ni binadamu na pia atakana pia ajali maisha yake. Si kwamba tu afikirie pesa kipya maisha yake, kwa sababu honda likianguka pia ataumia ama atakufa pia. Tukiangalia hospitali mengi kuna wagonjwa wengi wa maonda mpeleko. Kwa hiyo sisi binadamu tuchukulie maisha ama usalama sisi wenyewe kwanza kabla kulazimishwa na vitengo vya usalama.
Na tukitoka kwenye kero zangu tunaenda kwa masuala ya teknolojia, na katika habari za teknolojia hii leo tunaangalia uendeshaji biashara barani Afrika kupitia mtandao mpya wa kuunganisha vitu kama magari, nyumba na vifaa vingine vyenye vyombo vya elektroniki na mtandao wa kompyuta ambao unafahamika kama IoT. Mkamiti, inaonekana kama huu ni mfano mpya kabisa mbadala katika mawasiliano ya mtandao.
Na BMJ, ni kweli kabisa mtandao huo unaofahamika kama The Internet of Things, IoT, una uwezo wa kubadilisha hali ya maisha ya watu kwa kutoa suluhisho mbadala kwa matatizo chungu nzima yanayoikabili jamii. Hivyo basi, ushirikiano kati ya sekta za umma na binafsi unakuwa muhimu kuhakikisha kwamba mambo hayo yanatekelezwa kikamilifu. George Kalebaila, meneja mwandamizi mtafiti wa kampuni ya IDT katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika, anasema ni muhimu kufahamu kwamba IoT sio teknolojia, lakini ni mfumo wa mazingira unayounganisha vitu ambavyo vinaweza kufanyika kupitia ushirika pekee kati ya wadau husika wa mfumo huo. Utekelezaji wa IoT katika biashara za rejareja, usafiri, uzalishaji viwandani na huduma muhimu za maji na umeme utatoa nafasi kubwa ya ukuaji kwa makampuni yanayojaribu kufanya mabadiliko katika utendaji kazi na kuimarisha huduma kwa wateja wake. Sekta ya biashara za rejareja kwa njia nyingi inafungua fursa ya kuonyesha faida ya kuwa na mtandao mmoja mpana ambao kila kitu kinaweza kuchomekwa na kutumia mambo mengi kwa wakati mmoja. Kwa mfano, kama unaangalia mahitaji muhimu ya ndani ya nyumba, kwa kawaida mahitaji kama vile mkate, maziwa, sukari ni jambo kubwa kuliko dawa. Sasa kama unajua na una umuhimu wa kufahamu kitu cha kuunganisha vitu kwa IoT ambao wafanyabiashara na viwanda vinaweza kujiunganisha na kukusanya takwimu kutoka kitu kimoja pekee yake inayopatikana, basi nyumba za kisasa zenye teknolojia Teknohama zinaweza kuunganishwa na maduka yao ya karibu na pia kupatia habari kampuni za takwimu kuwasilisha biashara wanazohitaji moja kwa moja majumbani. Ukiangalia huko Rwanda kwa mfano, wamegundua kwamba ili kuweza kufanikisha kuwa na mji wa teknolojia kisasa smart city, wanahitaji jukwaa hilo ili kila kitu kichomekwe hapo. Kalebaila anasema tayari wameanza kuunda mtandao huo kwenye majengo mitaani. Hivyo basi, mifumo yao ya usafiri, afya na elimu inaingia kwenye mtandao mmoja na kubadilisha takwimu, ambapo wanabadilishana takwimu za mambo hayo ya usafiri, afya na elimu, ambapo inawezekana kupata ufumbuzi wa suluhisho kwa wakati mmoja. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa kutoka meza ya teknolojia. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Basi tukitoka kwa masuala hayo ya teknolojia, tunaangazia mwezi ambao hapa Marekani wanafanya kumbukumbu ya mwezi ama historia ya watu weusi. Mwenzangu Hadija Riami amekutayarishia yafuatayo.
Leo Februari 25, siku kama ya leo mwaka 1964, Muhammad Ali alimshinda Sonny Liston katika pambano la ndondi la uzito wa juu duniani. Mwanandondi Mike Tyson naye alitoa ubingwa wa ndondi wa uzito wa juu duniani kwa kumshinda mpinzani wake Franco Bruno wa Uingereza. Hiyo ilikuwa Februari 25 mwaka 1989.
Barabara kabisa. Inaonekana Mkamiti, leo umekuwa na siku yenye shughuli nyingi, manake baada ya kutuletea mambo teknolojia tena nimeona umepekua pekua kwenye mitandao kuona ni yapi yamejiri. Hebu tufahamishe wanasemaje kwenye mitandao.
Kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, habari inazungumzwa sana ni ushindi wa bilionea Donald Trump aliyopata wiki hii katika kampeni kali kuelekea uchaguzi wa awali unaofahamika katika majimbo 24 hapa Marekani, kufanya uchaguzi wa awali kwa pamoja na kujulikana kama Super Tuesday. Na mpaka hivi sasa Trump ndiye mgombea anayeongoza kwa Republican katika harakati za kuwania uteuzi wa chama. Inaonekana kuna baadhi ya wanachama wanataka kuzuia ushindi wake, lakini Sim Scale anasema, nilijua Trump atapata ushindi huo bila ya matatizo. Inabidi demokrasia iamue matokeo, sio watu kuvuruga utaratibu. Candice anasema bado Cruz na Rubio wana nafasi, wasikate tamaa. Sioni kama Trump atafika hiyo Novemba. Michelle anasema siasa na biashara ni vitu viwili tofauti jamani. Haya basi, kutoka hapa Marekani naelekea huko Afrika, ambapo rais wa zamani wa Nigeria Obasanjo amewataka viongozi wa Uganda kukaa na upinzani ili kumaliza tofauti zao. Ni kufuatia hali iliyojitokeza baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Februari 18. Pendekezo hilo limezusha maoni mengi, wengi wa upinzani wakidai wameibiwa kura, hawawezi kukaa na wezi, huku wengine wakisema upinzani inabidi kusubiri hadi uchaguzi ujao. Hata hivyo, kuna wengi wanaokubaliana na wazo la kiongozi wa zamani wa Nigeria, Olusegun Obasanjo. Basi ni hayo BMJ Muridhi yaliyojiri katika yavumayo mitandaoni. Na dakika chache kutoka hivi sasa utasomewa muktasar wa habari.
Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amesema kati ya wanajeshi 180 na 200 wa Kenya waliuawa wakati wanamgambo wa Kiislamu waliposhambulia kituo cha Umoja wa Afrika kusini magharibi mwa Somalia mwezi jana. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon yuko nchini Sudan Kusini hivi leo kwa mazungumzo na Rais Salva Kiir na baadaye kutembelea makazi ya Umoja wa Mataifa ya raia walioadhiriwa na mapigano. Marekani na Umoja wa Mataifa wamekaribisha tangazo kwamba wabunge wa Libya wanaunga mkono pendekezo la serikali ya umoja, lakini wameelezea wasiwasi kwamba kuhusu ripoti hiyo ya manyanyaso ya wabunge ambao wanapinga mkataba huo. Wanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa wanatafakari azimio la Baraza la Usalama kuidhinisha mpango unaoungwa mkono na Marekani na Russia wa sitisho la mapigano nchini Syria, ambao waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameutaja kama njia mojawapo ya kuvimaliza vita hivyo. Marekani na China zimelifika ama zimefikia makubaliano jana Jumatano ya kuweka vikwazo vipya vya Umoja wa Mataifa kwa Korea Kaskazini kufuatia jaribio la hivi karibuni la kinuklia pamoja na kufiatua kombora la masafa marefu.
Na msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kutusikiliza katika matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio jina langu ni Mkamiti Kibayasi
na mimi ni BMJ Muridhi.
Pamoja tunawatakia alasiri tulivu kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.